ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4-4 ምፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ምፈርቓን ከዓ ይመሓላለፍ። ንሕን ንቕንሕ ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 29 ሰነ 215 ወይ 14/2/2007 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራ ንዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ተዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብፃብ ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ርእቶታትኩምን ግዜ ተሃሊና እውን ሙዚቃን ከነቐርብ ኢና። መጀመርታ ግን ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና እንሆም። ሓደ ምስ ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ዝሰርሕ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ወተሃደር ናብ ኣልሸባብ ከም ዝኸደዐ ካብ ሶማልያ ዝመፁ ፀብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ። ኮሚሽነር ወረዳ ቋንሳድረ ዓደን ኣብዲ ንቪኦኤ ክፍሊ ሶማልኛ ክገልጽ ከሎ እቲ ወተሃደር ንሓላፍነቱ ከይነገረ ፍርቅለይቲ ካብ መዓስከሩ ከም ዝኸደ ሓቢሩ ኣሎ።
xalay macnaha waxaa jira in nin ciidanka midooda afrika ka tirsan ee degmada sadarisay uu ka goostay ciidanka waa jirtaa
isuna dhiibay tumaali leyti xada wataadar xibrad afrika kaabe qansadre wasiu ኣብ ኡፋሮ ናብ ዝርከብ ኣልሸባብ ኢዱ ሂብሎ ኢሉ ዓደን ኣብዲ። እቲ ወተሃደር ዝተጨወየ ምዃኑ ዝሕብር መረዳእታ ከምዘየለ ዝገለጸ ኮሚሽነር ከተማ ቋሳንድረ ኣብ ግርየው ዝተባለት ከተማ ሓዲሩ ሎሚ ንግሆ ንኣልሸባብ ኢዱ ከም ዝሃበ ጠቂሱሎም። ኣኽራሪ ዕጡቕ ኣልሸባብ ሎሚ ኣቐድማ ቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓደ ኢትዮጵያዊ ወተሃደር ናብኦም ከም ዝመፀ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ሚድያ ኣልሸባብ ከምቲ ዝብሎ እንተኮይኑ ወተሃደር ሽሙ ኣይጠቀሰን እንተኾነ ኣብ ቋንሳድረ ናይ ዝርከብ ኣሃዱ ኢትዮጵያውያን ኣዛዚ ሎጂስቲክስ ዝነበረ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ኣልሸባብ ምስ ሲኣይኤ ናይ ስለያ መርበብ ነይርኩም ንዝበሎም 3 ሰባት ረሽኑ። ሓደ ዳኛ ኣልሸባብ እቶም ሰባት ኣብ መኻይን ክልተ ኣዘዝቲ ኣልሸባብ ዝነበሩ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣሜሪካ ዝተቐተሉ ማሕበሪ መሳርሒ ኣፃዊትኩም ብዝብል እዩ ገበነኛታት ገይርዎም። ካብታ ዝተረሸኑላ ከተማ ሳዓኮው ዝመፁ ፀብጻባት ከም ዝብልዎ እንተኮይኑ ክልተ ካብኦም ኣባላት ፀጥታ ኣልሸባብ ዝነበሩ እዮም፣ ሳልሳዮም ድማ ኣባል ፖሊስ ኣልሸባብ ዝነበረ እዩ። ናብ ኢትዮጵያ ክንሓልፍ ማእከል ተዕሊም ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሓለፈ ቀነ ተመሪቁ። እቲ ማእከል ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ንሙሉእ ኣፍሪቃ ረባሓይ ከም ዝኾነ ናይቲ ሃገር ፕሬዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ገሊፆም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ፀብጻብ በትረ ስልጣን ተርጊሙ ክቕርቦ እዩ።
120 ሚልዮን ቅርሺ ዝዋግኡ ማእከል ተዕሊም ዓቀብቲ ሰላም ኣዲስ ኣበባ ዝመረቑ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ እዮም። ኣብቲ ማእከል ኣትዮም ዝዕለሙ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንዝዋፈሩ ዓቀብቲ ሰላም ዝመርሑ ላዕሎት ወተሃደራዊ መኮንናት እዮም። እቲ ማእከል ተዕሊም ንመላእ እቲ ኣህጉር ረብሓይ እዩ ይብሉ ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ።
እዚ ማእኸል ተዕሊም እዚ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ብደረጃ ዞባን ኣህጉርን እውን ረብሓ እዩ። እዚ ማእኸል እዚ ኣብ ዙርያን ከባቢን ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝዋፈሩ ዓቀብቲ ሰላም ክሕግዝ ሕብረት ኣፍሪካ ንዘጋጥሞ ፀገማት ዕቀባ ሰላም መልሰ ግብሪ ንክህብን ጠለብ ዓቃቢ ሰላም ምዝለዓል ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ቀዳማይ መልሰ ግብሪ ወሃባይ ንክኸውን ዘኽእሎም ማእኸል እዩ።
ንስርዓተ ትምህርቲ እቲ ማእከል ስልጠና ዘዳለወው ጃፓናዊ ኣማኻርን መምህርን ኮሎኔል ኖሪስ ራካሚ ብዛዕባ እቲ ዓይነታት ስልጠና ክዛረቡ ከለዉ
ኣብዚ ማእኸል ተዕሊም ንዝውሃብ ስርዓተ ትምህርቲ ዓሚ እየ ኣዳልየ እዮ። ኣርባዕተ ዓይነታት እውን ዝሓቐፈ እዩ፤ ምኹላፍ ግጭት፣ ኣፈታትሓ ግጭት፣ ካብ ግጭት ምሕዋይን ዝኣመሰሉን ዝሓዘ እዩ። ጎና ጎኒ እውን ኢትዮጵያውያን ኣሰልጠንቲ ሓገዝቲ ፕሮግራማት ከዳልዉ እዮም።
ኣሰልጠንቲ እቲ ማእከል ዕቀባ ሰላም ካብ ኮሎኔል ክሳብ ብርጋዲየር ጀነራል ከም ዝኾኑን ካብ ዝተፈላለየ ዓለምለኸ ማእከላት ዝመፁ ሲቪላት ዝሓቆፈ ክኸውን እዩ እውን ተባሂሉሉ። ኢትዮጵያ ናይ ሎሚ 56 ዓመታት ናብ ደቡብ ኮርያ 6,000 ኣባላት ቃኘው ካብ ዝለኣኸትሉ ግዜ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዘሎ መዋእላት ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ምልኣኽያ ትርከብ። ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 12,000 ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ዳርፉርን ምዕራብ ሱዳንን ኣዋፊራ እያ። እዚ ማእከል ተዕሊም እዚ ምኽፋቱ ድማ ንዓቕሚ ዓቀብቲ ሰላም ከም ዝሕይል እምነቶም ምዃኑ ብምኽንያት እቲ ስነ ስርዓት ርእቶኦም ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም ይብል እስክንድር ፍሬው።
ሎሚ ንግሆ ኣብ ካይሮ ግብፂ ኣብ ተሽከርካሪት ዝተፃወደ ቦምብ ፈንጅሩ ንላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ግብፂ ሒሻን በራካት ቀቲሉ ኣሎ። ሕጂ ዘይሕጋዊ ኮይኑ ዘሎ ምስሉማዊ ሕውነት መራሒኡ ካብ ስልጣን ፕረዚደንትነት ካብ ዝውገድ ካልኣይ ዓመቱ ንምዝካር ፀረ መንግስቲ መጥቃዕቲ ዘሕይል ሓንሒኑ ኣሎ። ብሩንዲ ሎሚ ፓርላመንታዊ ምርጫ ተካይድ ኣላ። ሽሕኳ ተቃወምቲ ኢዶም ዘውፅኡሉን ሕብረት ኤውሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን ናፃን ፍትሓውን ኣይከውንን ኢሎም እንተነቐፍዎን። ኣብ ፅርግያታት ቡጁምብራ ከቢድ ሓለዋ ፀጥታ ይረኣይ፣ ተኽሱ እውን ተሰሚዑ ነይሩ። ከም ፍንጀራ ማለት ዝበለ ሓድነታ ጉጉን ነይሩ፣ ዛጊት ግን ዝቆሰለ ኣይተሰምዐን። እስራኤል ኣብቲ ንግጭት ቃዛ ዝመረመረ ፀብጻብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣይሳተፍን እየ ኢላ። እቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ኣብ ጀነባ ፀብጻቡ ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ልኡኻት ፍልስጠማውያን ጥራሕ ተረኪቦም ነይሮም። ነቲ ፀብጻብ ኮሚሽን ዘቕረበት ኣደ መንበር መርማሪ ኮሚሽን ሜሪ ማጎወን ደቪስ ኣብ ግጭት ቃዛ ብሓይልታት እስራኤል ዝተፈፀመ ዓይኒ ብለይ ስኒብለይ መጥቃዕቲ ዘርዚራ ነይራ። ከምኡ እውን ንፍልስጠማውያን ካብ ማእከል ፅዑቕ ህዝቢ ስርሒታት ብምፍፃሞም ሮኬ ታት ብምድሪ ብያዎምን ካብቲ ኣኼባ ጀነባ ወፃኢ ነቒፋቶም ወይ ከሲሳቶም ኣላ። ካብቲ ኣኼባ ጀነባ ወፃኢ ኮይኖም ዝተዛረቡ ናይ እስራኤል ኣምባሳደር ብወገኖም ንሕቡራት ሃገራት ቅረታ ኣምባሳደር ሕቡራት ሃገራት ናይ እስራኤል ቪያቶር ማኖር እቲ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ወገናውን ሞራሉ ዝንቡዕ ዝኾነን ኣካል ሕቡራት ሃገራት እዩ ክብሉ ነቒፎሞ።
This is not the Human Rights Council. It is the Palestinian Human Rights Council. 2600 civilians have been
እዚ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰል ኣይኮነን ናይ ፍልስጠማውያን ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰል እዩ። 2600 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ኣብ የመን ኣብኡ ሰብኣዊ ጥፍኣት ይፍፀም ኣሎ። እዚ ዕፅፊ ናይቶም ኣብ ቃዛ ዝተቐትሉ እዩ። እዚ ቤት ምክሪ እዚ ግን ብዛዕባኡ ዝገበሮ ነገር የለን። ኣብ መወዳእታ ስፖርት
መስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓመታዊ ፀብጻቡ ኣውፅኡ ኣሎ። ብወገና ነቲ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ፀሚቑና ክነቐርብ ኢና። ብመጀመርታ ናብ ንኤርትራ ዝምልከት ዘቕረቦ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
መንግስቲ ኤርትራ ብዝለዓለ ብርኪ ምእኹል ውልቀ መላኽ ስርዓትን ቁፅፅር ስልጣን ኣብ ኢድ ፕረዚደንት ኢሳያስን ይኽብል ዝጀመረት ብቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፅእ ዓመታዊ ፀብጻብ እታ ሃገር ኣብ 1993 ዓ.ም ነፃ ካብ እትወፅእ ንነጀው ምርጫ ኣይተኻየደን ሰበስልጣን ኣብ ልዕሊ መብዛሕትኡ ሓይልታት ፀጥታ ቁፅፅሮም ቀፂሎም ኣለው ይብል። ዜጋታት ብነፃን ቅኑዕን ምርጫ ኣቢሎም መንግስቶም ናይ ምልዋጥ ዓቕሚ የብሎምን ሰባት በፃሒ ክበፅሖም ብዘይኽእል ንህወት ኣስጋኢ ብዝኾነ ኩነታት ገለ ግዜ እውን ሞት ዘስዕብ ማእሰርቲ ቀፂሉ ኣሎ ይብል። ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ብሄር ዓፋር ዝኾነ ዓብዱልከሪም ቃድር ዝተባህለ ኣብ ምፅዋዕ ብሰበስልጣን ተኣሲሩ ብፍሉያት ሓለውቲ ፀጥታ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣፍ ዓበት ኣብ ሓደ ምስጢራዊ ቤት ማእሰርቲ ተረሽኑ ክብል ገሊፁ እዩ። ቁፅሮም ዘይተፈልጡ ሰባት ኣብ 2014 ዓ.ም ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን። መንግስቲ ኣሲርዎም ወይ እውን ተኣሲሮም ከለዉ ሜቶም እዮም ተባሂሉ ይእመን ዝበለ ተፀብጻብ 27 የካቲት ተዋጋኢ ፓይለት ደጀን ዓንደ ብዘይክስን 15 ዓመታት ተታሒዝሉ ካብ ዝፀንሐ ዝለዓለ ሓለዋ ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ስመራ ሃዲሙ 29 ሚያዝያ ከዓ መኮንናት ፀጥታ ኣብ ናይጀርያ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ንዝነበረ መሓሙድ ዓሊ ዑመር ኣብ ኣስመራ ኣሲሮም ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፍለጥን። ኣብ ሕዳር ከዓ ሓላፊ ፀጥታ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ዝነበረ ኮሎኔል ተስፋ ልደ ተስፋ ስላሴ ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይፍለጥን፣ ጠፊኡ፣ ተወሳኺ ሓበሬታ ከዓ የለን ክብል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ ፀብጻብ ገሊጹ ኣሎም። ሓበሬታ ስለ ዘይርከብ ኣብ እዋን ስቃት ዝመልኦ መውቃዕቲ ዝሞቱ ምፍላጥ እውን ኣፀጋሚ እዩ። ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ካብ ውትድርና ዝሃደሙ ካብ ሃገር ክሃድሙ ዝፍትኑ ንኣባላት ገለ ሃይማኖታት ስቅያት ይፍፅሙ ዝበለት ፀብጻብ ቁፅሪ እስራት ኮነ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣይፍለጥን፣ ብዙሓት ብግልፂ ዘይፍለጡን ገለ ኣብ ወታደራዊ ካምፕታት ከም ዝርከቡን ፀብጻባት ኣለው ኢሉ ኣሎም። መንግስቲ ዘይመንግስታዊ ነፃ ዝኾነ ተዓዘብቲ ከም ቀይሕ መስቀል ዝበሉ ኩነታት ኣብያተ ማእሰርቲ ንኢትዮጵያውያንን ጅቡታውያንን ሓዊሱ ንእስራት ክርዩ ኣይፈቅድን። ንሃገራዊ ፀጥታ ስጋ ኣትዩ ዝበሃል ንምእሳር ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ፀጥታን ንሱ ሪፖርት ዝገብረሉ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንትን እዮም ተሓተቲ ይብል እቲ ፀብፀብ ምስቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2013 ዓ.ም ኣብ ህንፃ ሚኒስትሪ ዜና ዝነበረ ሓፂር ምትሓዝ ብዝተተሓሓዘ ብውሕዱ 180 ሰባት ጉዳይ ዝተረኽበ ሓበሬታ የለን ብዘይካ ጉዳይ ሜጀር ጀነራል ዑመር ሓሰን ጠዊል 13 ግንቦት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞቶ ሓደ ፀብፃብ ይንበር እምበር ተወሳኺ ሓበሬታ ግን የለን ይብል እቲ ፀብፃብ 20 ሓምለ ሓደ ሬድዮ ተቃወምቲ ብጀነራል ፊልጶስ ወልደ ዮሃንስ ዝተኣዘዘ ፍሉይ ኣሃዶ 450 እሱራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ሓሽፈራይ ፈትሑ እዩ ገለ ካብኣቶም ከዓ ካብ ሱዳን ኣብ 2013 ዓ.ም ዝተጨውዩ ኮሎኔል ኣሚን ኢድሪስ ኣቡ ጠዋልን ኮሎኔል ሳልሕ ጅሬድን ይርከብዎም ይብል ትፀብጻብ ሓደ ዓለም ለኸ ዘይመንግስታዊ ጉጅለ መንግስቲ ኤርትራ ብውሕዱ 10,000 ተጠርጠርቲ ፖለቲካ እሱራት ናይ ሕልና እሱራት ተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታት ኣባላት ምዝጉባትን ዘይምዝጉባትን ሃይማኖታት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ እውን ናይ ሚሊሽያ ኣገልግሎት ብሕማቕ ኣተሓሕዛ ተኣሲሮም ዓለም ለኸ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት እውን ክርእዎም መንግስቲ ኣይፈቅድን ኢሉ ሎ ትፀብጻብ ሰበስልጣን ኤርትራ ብዘይ ክስ ተኣሲሮም ዝነበሩ 8 እሱራት ከም ዝለቐቑ ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሊት ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት 6 ጉንበት ኣፍሊጣ እያ ሰበስልጣን ነቶም ኣብ ከረን ዝተኣስሩ ክለቅዎም ከለዉውን ብግልፂ ኣፍልጦ ኣይሃቡን ዝተኣስሩ ዝኾነ ዝተፈትሕሉ ምኽንያት እውን ኣይተፈልጠን ይብል ትፀብጻብ ብዛዕባ መሰላት ነፃነት ምዝራብ ፕረስን መንግስቲ ኣዝዩ እዩ ዝቕይዶ መንግስቲ ንርክባት ኢንተርኔት ኢሜይላት ሓዊሱ ይከታተሎ ንነፃነት ኣካዳሚ ባህላዊ ፍፃመታት ይቕይዶ ይብል ትፀብጻብ ነፃነት ምእካብ ነፃነት ኣምልኾ ነፃነት ምንቅስቃስ እውን ዝተቐየደ እዩ ኢሉ ሎ ትፀብጻብ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ውሑዳንን ብዝምልከት ከዓ ካብ 17 ስልጣን ሚኒስትራት 3 ጥራየን ደቂ ኣንስትዮ ንሱ እውን ፍትሒ ቱሪዝምን ጥዕናን እዩ ኣንስቲ ኣብ ካልኦት ስልጣን መንግስቲ ከም ኣምባሳደር ፈረንሳ ዝበለ ዞባዊ ምምሕዳራትን የገልግላ የን ኢሉ ኣሎ ኣባላት ውሑዳን ዝኾኑ ብሄራት ኣብ ፈፃሚ ኣካል ህግደፍ ዘገልግሉ ኣለው ገለ ላዕለወት ሰበስልጣን መንግስትን ፓርትን እውን ኣለው ሓላፊ ሓይሊ ባሕሪ እውን ካብ ብሄር ዓፋር እዩ ኢሉ ሎ ትፀብጻብ ግዕዚናን ስእነት ግልፁነትን መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ከዓ ሰበስልጣን ብዘይ ወግዓዊ ኣታዊ ብመንገዲ ውልቀ ንግድን ህግደፍ ብዘካይዶም ኩባንያታት ውሽጥን ወፃኢ ሃገርን ሚልዮናት ዶላራት ከም ዝእክብን ብስም ሰበስልጣንን ውልቀ ሰባትን ከም ዘዋፍርን ናይ ሕብራት መንግስታት ጉጅለ ተቆፃፃሪ ሶማልን ኤርትራን ፀብፂብ እዩ ይብል እቲ ፀብጻብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ግዕዚና ኣብ ኣገልግሎት ፍትሕን ፖሊስን ከም ዘለውን እቲ ፀብጻብ ይገልፅ ሰበስልጣን ዘለዎም ሃፍቲ ከፍልጡ እውን ብሕጊ ኣይሕተቱን ክብል እውን ይውስኽ መንግስቲ ንዓለም ለኸ ኣካላት ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሊት ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት ኮነ ናይ ሕብራት መንግስታት ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሶማልን ኤርትራን ናብ ሃገሩ ክኣቱ ኣይፈቅድን ዝበለ ተፀብጻብ ግን ክልተ ኣባላት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ካብ ጥሪ 21 ክሳብ 24 ናብ ኤርትራ ከይዶም ካብ ሰበስልጣን ኤርትራ መብሪ ተዋሂብዎም ምስ ናይ ሕብራት መንግስታት ዝተተሓሓዙ ፕሮጀክታት ጥዕና ትምህርቲ ፅፈትን ከምኡ ውን ማሕበረሰባዊ ኣብያተ ፍርድን በፂሖም 14 የካቲት ከዓ ሰበስልጣን ኣብ ካይሮ ምስ ወከልቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሶማልን ኤርትራን ተራኺቦም 28 ሓምለ ከዓ ሰበስልጣን መንግስቲ ብቪድዮ ኣብ ኮንፈረንስ ተኻፊሎም ኣብ ነሃሰ ከዓ ሓደ ናይ ሕብራት መንግስታት ጉጅለ ፖለቲካ ብዛዕባ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ኩነታት ንምዝርራብ ነታ ሃገር በፂሑ ይብል እቲ ፀብጻብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሕጊ ን18 ዋርሒ እንተኾነ እኳ መንግስቲ ንብዙሓት ኣየጣየሾምን ኣብ ሕርሻ ተኸላ ኣእዋም ምስራሕን ምፅጋንን መንገድታት ሆቴላት ምምህርና ህንፀት ምትካል መስመራት መብራህትታት ክሰርሑ ይገብሮም ቆልዑ ኣብ ክረምታዊ ፕሮግራማት ስራሕ ክሰርሑ ከም ዝግደዱ እውን መርትዑታት ኣለዉ ኢሉ ኣሎም እቲ ፀብጻብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ናይ 2014 ዓ.ም ፀብጻብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መንግስቲ ብጠቕላላ ምግሃሳት ንዝፍፅሙ ሰበስልጣን ኣብ ኣገልግሎት ሃገራዊ ፀጥታ ኮነ ካልኦት ፅፍሕታት ኣይሓቶምን ኣይቀፅዖምን ዘይተሓታትነት ኣብቲ ሃገር ልሙድ ኮይኑሎ ክብል ኣብ ፅሑፉ ኣስፊሩሎም
ክትሰምዕዎ ዝፀናሕኩም ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ንኤርትራ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ንኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ክንሰምዕ ኢና
እዚ 42 ገጽ ዝሓዘ ሪፖርት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸሙ ንዝበሎም ንብርክት ዝበሉ መግሃዝትን ደረታትን ሰብኣዊ መሰላት ዘርዚሩ ኣሎ ምድራት ሓሳብካ ምግላጽ ኣብ ናይ ሕትመትን ኢንተርኔትን ቀጻሊ ደረት ናይ ምውዳብ ነፃነት ምንፋግ ማእሰርቲ ብፖለቲካ ናብ ፍርዲ ምቕራብ ንኣባላት ተቃወምትን ጋዜጠኛታትን ምፍርራሕን ምንክልባትን ይፍጸም ይብል እቲ ሪፖርት
መንግስቲ ብዝኣወጆ ናይ ገበርቲ ሰናይን ማሕበራትን ሕጊ ኣቢሉ ንምንቅስቓስ ሲቪል ማሕበራትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ምድራቱ ከም ዝቐጸለ ይሕብር። ሓይልታት ጸጥታ ብሃበ ተረኽበ ንሰባት ይቐትሉ ከም ዝበሃል፣ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝርከቡ ሰባት ስቅያት ከም ዝበጽሖም፣ መግረፍቲ መግሃስትን ብሃበ ተረኽበ ምእሳር ቅድሚ ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ሰባት ንዝተናውሐ ማእሰርቲ ክሳጥሑ ምግባር ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዘይሕጋዊ ፍተሻ ከም ዝካየድን መንግስቲ ናይ መንደር ምስረታ ፕሮግራሙ ንምፍጻም መግሃስቲ ይፍጽም ከም ዝበሃል እውን ይገልጽ። እቲ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሪፖርት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይካ ገለ ፍሉያት ኣጋጣሚታት መግሃስቲ ኣብ ልዕሊ ዝፍጽሙ ሰበ ስልጣን ስጉምቲ ከም ዘይወስድ ገሊጽ ኣሎ። ብግዕዚና ኣብ ልዕሊ ዝጥርጠሩ ግን ከም ዝኸሰሶም ይገልጽ እቲ ጸብጻብ። እቲ ጸብጻብ ብሃበ ተረኽበ ወይ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ መቕታል ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ 30 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ኣምቦ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ተምሃሮ ብዝተወስደ ስጉምቲ እንተወሓደ 8 ሰባት ከም ዝተቓትሉ ይገልጽ። ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ብቐንድነት ብክልላዊ መንግስቲ ዝድገፉ ምልሻታትን ግንባር ሓርነት ኦጋድንን ሓልሓሊፉ ተኽሲ ከም ዝቐጸለ ይሕብር። ብመሰረት ከባብያዊ መራኸቢ ብዙሃንን ኣብ ከተማ ጋምቤላ ዝንቀሳቐሱ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ኣብ ክልል ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዕጡቓት 13 ጥቅምቲ ንልዕሊ 40 ሓይልታት ጸጥታ መቕታሎም ከም ዝገለጹ ይሕብር እቲ ጸብጻብ። እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ሓደ ጉጅለ ብሄረሰብ መጀንግርን ሃገራውን ከባብያውን ሓይልታት ከም ዝተኻየደ እቲ ጸብጻብ ንከባብያዊ ሪፖርት ብምጥቃስ ሓቢሩ ኣሎ። ምስዋር ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን ዓመፅቲ ጉጅለታትን ብምኽንያት ዝፍጸሙ ግጭታት ምስዋር ሓለዋት ሲቪላት ኣዝዩ ሒደት ነይሩ ይብል እቲ ጸብጻብ። ኣብ ጥሪ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ከተማ ኣላማጣ መንግስቲ ንዘይሕጋዊ ኣባይቲ ንምፍራስ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ብዝተለዓለ ተቃውሞ ሓይልታት ጸጥታ ዝኣሰሮም 12 ነበርቲ ኣላማጣ ኣበይ ከም ዘለዉ ዝንጽር ሓድሽ ምዕባለ ከምዘየለ ይሕብር። ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መስቀይትን ካልኦት ጨካንን ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ዝኽልኽል እኳ እንተኾነ ሓይልታት ጸጥታ መስቀይቲ ከም ዝፍጽሙ ወይ ድማ ንእስራት ከም ዝግህሱ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣሎ። ኩነታት ኣብያተ ማእሰርትን ሰባት ቅድሚ ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ዝቕየድሎም ማእኸላትን ሕማቕ ኣብ ገሊኡ ድማ ንህይወት ዘስግኡ ኮይኖም ምቕጻሎም ይገልጽ እቲ ዓመታዊ ጸብጻብ። ኣብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ 111,640 እስራት ከም ዝነበሩን ካብዚኦም ናብ 2,500 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ኣስታት 600 ድማ ምስ ኣዴታቶም ዝተኣስሩ ህፃውንቲ ምዃኖም ይገልጽ። ብፌደራል ፖሊስ ንዝፍጸሙ መግሃስታት ዝምርመርሉ ኣገባብ ኣይፍለጥን። ሓደ ሰብ ምስ ተኣስረ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ሕገ መንግስትን ሕግን ዝእዝዝ እኳ እንተኾነ ሰበስልጣን ግን ኩሉ ግዜ ኣየኽብርዎን። ከቢድ ገበናት ፈጺሞም ተባሂሎም ዝጥርጠሩ ሰባት ከይተኸሰሱ ብትእዛዝ ን14 መዓልትታት ክእሰሩ ይኽእሉ። እቲ ምርመራ ዝቕጽል እንተኾይኑ ድማ ተወሳኺ 14 መዓልትታት ክእሰሩ ከም ዝኽእሉ ይገልጽ። ብመሰረት ሕጊ ጸረ ሽብር ፖሊስ ንዝጥርጥሮም ብዘይ ክሲ ን28 መዓልትታት ክሕዞም ይኽእል። ፖለቲካዊ እስራት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላትን ዲፕሎማሳዊ ልኡኻትን ብዛዕባ በዝሒ ፖለቲካዊ እስራት ዝህብዎም ግምታት ዝተፈላለዩ እዮም። ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ንእስራት ክርእዩ ብመንግስቲ ኣይፍቀደሎምን። ብሕጊ ጸረ ሽብር ዝተኣስሩ ኩሎም ጋዜጠኛታትን ኣባላት ተቃወምትን ሎሚ እውን ኣብ ማእሰርቲ ይርከቡ። 9 ሓምለ ፖሊስ ን4 መራሕቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከተማ መቐለን ኣሲሩ። ፖሊስ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ንሃብታሙ ኣያሌው፣ ዳንኤል ሽበሺ፣ የሽዋስ ኣሰፋን ኣብርሃ ደስታን ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ ዳኛ ኣያቕረቦምን። ጠበቓታቶምን መራሕቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ምስቶም እስራት ንከይራኸቡ ፖሊስ ከም ዝኸልከሎም ኸሲሶም ኣለዉ ይብል እቲ ጸብጻብ። ዓመታዊ ጸብጻብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ምኽባር ናይ ሲቪል ነጻነታት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ሕጊ መንግስትን ሕግን ኢትዮጵያ ናይ ምዝራብን ናይ ፕረስን ነጻነትን ዘረጋግጽ ዋላ እኳ እንተኾነ ሰበ ስልጣን ንጋዜጠኛታት ወይ ንመንግስቲ ይነቅፍ እዩ ንዝብልዎ ይኣስሩ፣ ይኸሱን፣ ክፍረዶም ይገብሩን ይብል። መንግስቲ ንነጻ ጋዜጣታት ንምዕጻው ስጉምታት ምውሳዱ ቀጺሉ ኣሎ። ብመንግስቲ ዝውነን ኢትዮ ቴሌኮም ንኢንተርኔት ከምዝድረትን ብርክት ዝበሉ መርበብ ሓበሬታታት
ናይ ተቃውምቲ ፓርትታትን ብኢንተርኔት ንከይረኣዩ ከምዚ ሽፍኖምን ይሕብር እቲ ፀብጻብ መንግስቲ ንኣካዳማያዊ ነፃነትን ባህላዊ ፍጻሜታትን ከም ዝድረት ዝገለጸ እቲ ፀብጻብ ኣብ ዩኒቨርስታትን ላዕሎት ኣብያተ ትምህርትን ናይ ምዝራብ ሓሳብካ ናይ ምግላፅን ናይ ምእካብን መሰላት ብሰበ ስልጣን ብተደጋጋሚ ከም ዝድረቱ ይሕብር ሕጊ መንግስትን ሕግን ኢትዮጵያ ናይ ምእካብ ነፃነት ይረጋገፅ ይኹን እምበር ናይ ፌደራልን ክልላውን መንግስቲ ኩሉ ግዜ ነዚ ሕጊ ኣየኽብርዎን ምስ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ብዝተኣሳሰረ መንግስቲ ንተሳተፍቲ ምእሳሩ ተቃወምቲ ፓርትታት ይኸሱ ንኣብነት ሰማያዊ ፓርቲ ክልተ ለካቲት ኣብ ጎንደር ኣብ ዘካየዶ ሰልፊ ፖሊስ ንኣባላት ሰማያዊ ፓርቲ ብግዝያውነት ኣሲርዎም ኣብ ወርሒ ጥሪ እውን ሰበስልጣን ከተማ ዓዲግራት ንክልተ ኣባላት ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ኣኼባ ንምካየድ ኣብ ዝዳለውሉ እዋን ብግዝያውነት ኣሲሮም ካልእ ሓደ ድማ ተወቂዑ ይብል እቲ ፀብጻብ መሰል ስደተኛታት ኣብ ምሕላው ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ዕቁባ የረጋግፅ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝሓለፈ ታሕሳስ 644,168 ስደተኛታት ተተኣናግድ ከም ዘላን ካብዚኦም እቶም 248,580 ደቡብ ሱዳናውያን 244,066 ሶማላውያን 111,321 ድማ ኤርትራውያን 35,606 ሱዳናውያን ዝተረፉ ድማ ካብ ካልኦት ሃገራት እዮም ይብል እቲ ፀብጻብ ይኹን እምበር መንግስቲ ንስደተኛታት ናይ ስራሕ ፍቓድ ኣይህብን ይብል እቲ ፀብጻብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ኢዱ ዘርግሑ ዝቕበል እኳ እንተኾነ ዘላቂ ዝኾነ ፍታሕ ኣብ ምሃብ ናብ ዜግነት ዝወስድ መስርሕን ናብ ሕብረተሰብ ክፅምበሩ ንምግባርን ዕድል ከም ዘይህብ ይገልጽ ሕጊ መንግስትን ሕግን ኢትዮጵያ ዜጋታት ብሰላማዊ መንገዲ ንመንግስቶም ናይ ምልዋጥ መሰል ዝህልዎም ዝሃቦም እኳ እንተኾነ ገዛዒ ፓርቲ ነዚ መሰል እዚ ከም ዝድርቶ ይገልጽ እቲ ፀብጻብ ናይ ቀረባ ምርጫ ከም ኣብነት ብምጥቃስ ኢህወደግ ብዛዕበየ ክስዕር ምእንታ መንግስቲ ዘይፍትሓዊ ዝኾኑ ስልትታት መፈራርሕን ምንክልባትን ኣብ ልዕሊ ኣባላትን ደገፍትን ተቃወምቲ ከም ዝገበረ ይገልጽ ኣብዚ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓመታዊ ፀብጻብ መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅል ሒዝናልኩም ክንቐርብ ኢና
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ብመሰረት ዓመታዊ ሪፖርት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ድኹማትን ዝፈሸሉን መንግስትታት ኣብ የመን ሶርያ ሊብያ ናይጀርያን ዕራቅን መጫጭሒ ፅንፈኛነትን ፈጠርቲ ራዕድን ይኾነ ኣለዉ ይብል ርእሲ ኣንቀጽ መንግስቲ ኣሜሪካ መሪሕነቱ ስለ ዝደኸመ ጽሉ ኣልቃይዳ ይሸምረር እምበር ኣብ ውሽመጥ ዓረብ ሰሜናዊ ኣፍሪካ ኣብ ሶርያን ምብራቕ ኣፍሪካን ንዘለዉ ምዋግንቱ ግና መናሃሪ ይኸውን እዩ ዘሎ ግብረ ሸበራ ዓለም ለኻዊ ጸገም ስለ ዝኾነ ሓንቲ ሃገር በይና ክትምክቶ ኣይትኽእልን ዓሚ ኣንጻር ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ዓለም ለኸ ውህደትን ጥምረትን ዝተፈጥረላ ዓመት እያ ነይራ ውሳነ ቤት ምኽሪ ሕብራት ሃገራት ቁፅሪ 2178 ናብ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ይውሕዙ ዝነበሩ ወጻተኛ ፈጠርቲ ራዕዲ ብዕዙዝ ጐኑ ገቲእዎ እዩ እቲ ጥምረት ንስልሳ ሃገራት ዝሓቆፈ ምዃኑ እውን ይፍለጥ ግብፂ ዮርዳኖስ ስዑድ ዓረብ ካታር ቱርክን ሕብራት ዓረብ ኤምረትን ዝርከባሉ እቲ ጥምረት ዓሚ ንምንቅስቓስ ውፃእተኛ ፈጠርቲ ራዕዲ ኣብ ምቁፅጻር ሓጊዙ እዩ ኣሜሪካን መሻርክታን ኣንጻር ፈጠርቲ ራዕዲ ዝጀመርዎ ውግእ ክቕጽላሉ እየን ንመጫጭሒ ኣሸበርቲ ዝኾነ ባይታ ከይህሉን ሓለዋ ዶባት ክጠናኸርን ዓቕሚ ኣኽበርቲ ጸጥታ ክሕይልን እውን ክስርሓ እየን እዚ ወፍሪ እዚ ክነሕይሉ ኢና ምክንያቱ ኣብዚ ውግእ እዚ ክንዕወት ስለ ዝግባእ ይበል ናይ ሎሚ ርእሲ ዓንቀጽ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ዓንቀጽ እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዘረባና ዓመታዊ ፌስቲቫላት ስፖርት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሰሜን ኣሜሪካ ትማለ ሰንበት ተጀሚሩ ኣሎ ፅባሕ ከምኡውን ኣብ ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ተኸታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ዝሓለፈ ሰሙን ዘካታዕኩሞም መንእሰያት ተቃወምቲ ዝበልኩሞም ኣብ ኤርትራ ዓማፃይን ኮራይን ዳኣ እምበር ተቃዋማይ የለን ክብለኩም ፈቱ ዓማፃይ ክብል ከለኹ እቲ ናይ ኤርትራ ትግርኛ ላዣ ተዛረባይ ኤርትራ كن كنت تسفر زيت بصحة إيرتراو تمسيلوخ أمتن كتاللن زدالي كوراي تخاء قلة بنايولكم تلقي مس منغستي قلة بربحاتات جبو أم كحبتو قلة خاء بحيمانات النسن بأوراج النسن دي تقامات عيهم هزباوكم بار نتقادلو حرنت إيرترا كقاومون كلو رأيون زعبون أقميتو أوشت هزبو تحقيفو هزبي أنكيحو دأمبر مس بعداويان سريحو أيكونن أبزاد بتيحو وطلعوات بتيحو حجيكن حجيز اللو خحدت نهزبخان نهاجر كان كابتوم قداموت كحاتي فدرشين أفريسوم ني إيرتراز شوتوا كابون فلينا نيري أكوم نينامو كل كزي إيرترا ني إيرتراويان دأمبر نعداغ أيكونتن يغني اللي كفر تقرينيا تادسمو كوني خابلنتن حسد كدراغم حقي مثل كمز بحال هنا إثيوبياويان علم كمز فلتو وريرناون أين فلتن فوريرناون أين فلتن أتمنتاي بحرينا أيكونن منكستي شعبياغن أبل معاتن أو سلامن أكارو نزقوني إثيوبيا وريروح أي فالكان وصارا أنت تباهلون تمتحتي عينخا يعوري مو عشان فري إلو تغطبيتو مسواتي سلامن بأرخ قبرييلو إسان حموشتين كيلومتر فقيدو أوشت إيرترا ناين نايت النشن سراويتون آتيو مقزار أسو اندقنا نتيج نايت النشن سراويت تقبيل وزن وري شعبيا مالتيو عيدلن وفقا إلو بحيلي أوزئيو بألي أوزئيتو وانا بوينت زلو وعل الجرس بحال كل بزي بإيرتراويان مريفنا توريوكو قلو بزبل بنقزا بعلو إشياس أفوركي وعل الجرس أفريسو سلازي وعل الجرس بحال يلن فريسو إيو مالتيو بزادات أمزيوون عيوررنا نحنا عم مريفنا قلنا مريفنا وون إيخاونا مريفنا ندماتنا وون إيوسنا
هزبي إيرترا من ألباش أبكل تماغولم دمونستريشن غيرو بحادو قم بتعمز حزنيو قن نهلاوينا نتهاجر حليفنا عين هبان يو إن دبهال كمزنا ليبيا إيراق دمسيسو نولك أورا بحاتاتوز قبريو إيرتراويان إتوم حلوف أكايدات خدو دلهم جيقايو تساقم عالو تساقم ناقن أوشتخ نفوتحو نغقلينا يغنين لي إلياسي كابلندن
أو أمريكا دور زلو أبتي سلامة وسلف تقبر تنقرات نيروح موزحت يوم مناسيات نتي سرعاتنا يقدف أي دقفون نيروم في عبيت سترحات يوم دقفون نيروم سلزي أو دي عوي لوتي ناي سرعات يقدف دقفون من سيد دقفون زو كم زي اللي زراغا نسيمو حدا لوتي ناس قوري هزي تحزاتوكم زلو
نقول لهم باب تريتو هزينينا نمسقناكم بقارك نسانا بتوكمينا كيروس أصفها الزعوتة قزوتنا بتبلدر في كسنة بتكمي مني أفورك إلو أمري تدحن درو
Trovata tira tira come cabri cole se che salvati acrobati ahlele awarna dma mamuma mesmesna alle yahti handay kitsawata kemta hadla mahbarawi hwet kom ilu dhlu sahda hunat
yele maykabi mbiliona
This program has come to you from the Voice of America, Washington.